Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Familjarë të pacientëve me koronavirus në Kosovë vazhdojnë të blejnë vet disa nga barnat. Pandemia e koronavirusit rrit numrin e familjeve që u duhet asistencë sociale. Për këto dhe të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarë të pacientëve me koronavirus në Kosovë vazhdojnë të blejnë vet disa nga barnat. Përveç kësaj, ata edhe kujdesen për familjarët e tyre të shtrirë në spitale. Arton Konushevcina i sjellë rrëfimet e disa prej tyre.
Sani e kastrati nga komuna e Malisheves me banim të përhershëm në Gjermani ka më shumë se 20 ditë që është duke u kujdesur për bashkëshortin e saj, i cili është i shtrirë në klinikën e infektives me koronavirus.
Tetër javë asmu e kena përmuktu, njëherë private kena kontrolu, si kanë bon kërgjë, tashu këtu në spital, vjenë mënu me ta në mënyrat, nuk kanë mujtë kërgjë me bauan, tashu në gjendje kritike.
Ajo ka shpiguar se bashkëshorti saj nuk ka qenë i vaksinuar me asnjë nga vaksinat kundër COVID-19. Si pas saj, dere me tash kanë shpenzuar një shumë të caktuar të parave, por si shprehet ajo, pjesa më e madhe e medikamenteve është siguruar nga klinika.
Këna blje pa, ka më ju shumë, nga kanë një mukëto.
Elita Agjiu nga komuna e Podujeves thot se ka të shtrirë në klinikën e pulmonologjisë bashkëshortin dhe thot se për 4 ditë i është dashur të blej disa medikamente të cilat spitali nuk i ka pasur.
Krejtësisht, një për temperaturë, diçka, një hapë dhe një sirup për shkak të ka qenë vëtarë.
Hyseni, një burrë rreth 70-ave të premten pas më shumë se 20 ditë qëndrimin në klinikën e infektives është liruar pasi siç thot ai është i shëruar. Ai tha se ka pasur një gjendje të rëndë shëndetësore pasi ishte i infektuar me COVID-19, por fal mjekëve thot ai arrita të shpëtoi.
Jo, valla bonë ha pa. Afektuar denoncë.
Fahri Ebrahaj nga Krajkova e Drenasit është duke u kujdesur për nënën e saj për më shumë se 2 javë. Ai thot se kujdesi mjekëve në klinik është shumë i mirë dhe se shumica e ilaçeve janë në klinik, por janë edhe disa që mungojnë. Ai thot se për 12 ditë është paguar një medikament 420 euro.
Në karo vetëm një gjelpon të më të që ka mosë të tjera.
Sa ju ka kushtu qajo?
Qajo 35 euro.
Në ditë?
Një familjar tjetër që për kujdeset për babajnë e tij bashkimit thot për Radio Evropa e Lirë se ka 4 ditë që ka të shtrirë babajnë në qendrën e mjekësisë sportive në ÇKUK. Ai thot se deri tash ka bler medikamente në vlerë mbi 100 euro.
Ja, për babën ka vënë deri tash bashkuar një
Në këtë qendër mjekimi të premten kanë munguar edhe qeset urinare.
Qeset urinare s'ka që 3 ditë, bilim që tash kesh barnatore dhe ta saluli vete këto të barnatorës, sa nuk ka në 0-0 ju ka, sa ture dhe në s'ka.
Është thash kurt një nga përcjellët e një paciente duke mos dashur të japë emrin. Pacientët e infektuar me koronavirus janë të shtrirë edhe në klinikën e ginekologjisë. Burim Bujupi nga Drenasi të premten po priste që të bëhet baba i dy binjakve. Gruaja e tij pasi u shpranuar në klinikën e ginekologjisë ka rezultuar me testin e tretë pozitiv me koronavirus. Ai thotë se gjendja e bashkëshortes së tij është e mirë dhe se deri tash nuk i është kërkuar që të blejë barna. Mbi 1200 pacientë të premten kanë qenë duke marrë trajtim mjekësor nga COVID-19 në klinikat e ÇKUK-s dhe spitalet e përgjithshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lëm të mirë që se patet mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po kryon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Pandemia e koronavirusit ka rritur numrin e familjeve që u duhet asistencë sociale. Mitrovica është komuna që ka numrin më të madh të familjeve në nevojë. Nga kryqi kuq thonë se numri i kërkesave për ndihmë është rritur për 20% në pandemi. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Deri në 2000 familje janë shtuar listës së asistencës sociale gjatë kohës së pandemisë me COVID-19 krahasuar me periudhën para pandemisë. Po aq familje janë shtuar edhe listës së ndihmës të cilën e shpërndan kryqi i Kuqi i Kosovës. Numri aktual i familjeve që marrin këtë ndihmë është 25.805 me mbi 100.000 anëtar. Shuma mujore e cila ju paguhet është 60 deri në 180 euro, varësisht nga numri anëtarëve të familjes. Mitrovica është komuna me numrin më të madh të familjeve që e marrin këtë asistencë. Familja Ibishi nga fshati Stantër, komuna e Mitrovicës, është njëra nga këto familje e cila gëzon ndihmë sociale. Sahale Ibishi, 27 vjeç, nën e tre fëmijëve, në pritje të fëmijës së katërt, po përballet me varfëri ekstreme. Shuma prej 120 euro që ajo merr nuk është e mjaftueshme për të përmbushur nevojat e familjes.
Shpia ka vllog, myk, i vjen era, mykin të jesh atjer goma, qibet, krejt, rrima zbën, kur qysh ma qina mu ka kol, buris për në kërkon se smit, veç ka pa kushteci që shte me malës dhe me diqka, pa, mu pas të rrus, mi s'ka më kumë mi pas të rrus, ka zbër lera sen, i përvës të trej me ka zan.
Pandemia me COVID-19 i u vështërsoj edhe më shumë situatën. Ajo thot se pandemia ndalje dhe ata pak persona që i silni ndima, po ashtu buri saj cili punon të kohë pas kohë nuk arin të gjenë pun.
Balzar, valojnë, s'kena posta asë që mi jep, veci shërbet i jepësha, ose krelona marisha diçka qështë për thmi se balzar, për një nomë, për një prend, mos ko shkën mazër.
Shtëpia në fshatin Stantër të Mitrovicës, ku jeton familja Ibishi, nuk është pronë tyre. Ajo i takon një qytetari sërb dhe tash familja duhet ta lirojat. Shumë familje ju drejtuan për ndihmë gjatë kohës së pandemisë dhe kryqit të Kuq të Kosovës. Arment Shala, zyrtar për informim në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë kohës së pandemisë është rritur numri familjeve që kanë kërkuar ndihmë ushqimore, higjienike dhe veshmbatje.
Se kryqi Kuq i Kosovës dhe kon nivel vendi ndihmojnë mbi 10.000 familje. Cilat kemi pas në rritet kësaj në numre dikon tëri 20% dhe periudhës pandemisë, dhe mos në fillimet e pas pandemisë, kur gjithçka ishte bllokuar, njerëzit se patën pak më të vështirë për me gjetë punë në sende, që e kemi pas atë rritjen ose rritjen e kërkesave për ndihmë, qoftë me pak ushqimore, higjienike dhe të tjera.
Qytetarët që kërkonin ndihmë shton Shala kishin humbur vendin e punës, apo nuk gjenin punë ditore çfarë kishin bërë para pandemisë. Këtyre familjeve të cilat jetojnë në varfëri, u vështërsoi situata edhe ngritja e çmimeve e cila pësoi rritje kohëve të fundit. Norma vjetore e inflacionit e matur në muajin